ახლა თქვენ განმეორებით მოისმენთ დაბრკოლების ზოლს გობალი გლიკაძის ყოველკვირეულ 1 საათიან პროგრამას.
გამარჯობა. ეთერშია გაცემა დაბრკოლების ზოლი, რომელშიც კვირაში ერთხელ ვაანალიზებთ საქართველოსა და მსოფლიო ქვეყნების სამხედრო ძალების მშენებლობის მნიშვნელოვან მოვლენებს. საუბრობთ საომარი კონფლიქტების სუხილო მხარეებზე. ხდებით პოლიტიკოსებს, რომლებიც გასცემენ ბრძანებებს და ჯარისკაცებს, რომლებიც იარაღით ხელში ასრულებენ საბრძოლო დავალებებს. დღევანდელ გადაცემაში კი ვისაუბრებთ 1993 წლის 16 სექტემბერზე, როგორც სოხუმის დაცემის დასაწყისზე. თუ რატომ აქვს 21 წლის წინანდელ ამ ერთ უმნიშვნელო დღეს ასეთი დიდი ისტორიული და პოლიტიკური დატვირთვა, ამაზე გადაცემის პირველ ნაწილში ჩემს კოლეგასთან, იმდროინდელი მოვლენების ცოცხალ მემატიანესთან, ჟურნალისტ თენგიზ პაჭკორიასთან ერთად ვისაუბრებთ. გაცემის მეორე ნაწილში კი კიდევ ერთი სოხუმელი ჟურნალისტი, ახალი ემბის სააგენტო ინტერპრეს ნიუსის ანალიტიკური სამსახურის უფროსი კობა ბენდელიანი მოგვიყვება, თუ რა ხდებოდა ქალაქის დაცემის წინ სოხუმში. პრაღაში მიკროფონთან მიმყოფები კობა ლიკლიკაძე და მივესალმები ჩემს სტუმარს. გამარჯობა თენგიზ, დიდი მადლობა რომ დაგვთანხმდი დაბრკოლების ზოლზე გამოსვლას. გაიხსენე რა პროცესი უწყობდა 1993 წლის 16 სექტემბერს, დღეს როდესაც სოხუმზე დაიწყო მორიგი და უკანასკნელი ფართომასშტაბიანი შეტევა, რომელიც ორი კვირის თავზე ქალაქის დაცემით დასრულდა.
ძალიან დიდი მადლობა რომ იხსენებთ ამ ტრაგიკულ დღეებს და დღეს რომლის ანალიზი ჯერაც ბოლომდე არ არის ქართულ პოლიტიკურ წრეებში ბოლომდე გაკეთებული. რაც შეეხება 16-17 სექტემბრის მოვლენებს 93 წლის, ეს შეტევა რომელიც განაახლეს მოწინამდეგებმა, იქ არ იყო რასაგებელია აფხაზურ ჩრდილოეთ კავკასიის მხარე, მარტო ჩრდილო კავკასიის შეერაღებული ფორმელები, მოწინააღმდეგეში შედიოდნენ რასაგებელია რუსეთის შეერაღებული ძალების სამხედროთან ნაწილი, აგრეთვე ეგრეთ წოდებული მოხალისეები თურქეთიდან, სირიიდან და სხვა ქვეყნებიდან, რომელიც იბრძოდნენ მოწინააღმდეგე მხარეზე. ეს არ იყო მოულოდნელი, იმიტომ რომ გეტყვით და შევახსენებ რადიომსმენელებს, რომ ჯერ კიდევ 93 წლის 27 ივლისს სოჭში, როცა ხელი იყო მოწერილი ხელშეკრულებაზე ზავის შესახებ, იმ დროს რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილემ ბორის პასუხოვმა უთხრა საქართველოს პარლამენტის სპიკერს ვახტანგ გოგუაძეს, ეს მე ვიცი ბატონ ვახტანგიზონ თავის დროს იმ დროს მითხრა კულისებში უთხრა, რომ თუ თენახევარში, ესე იგი სექტემბრის შუარისხვამდე, საქართველოს ხელისუფლება არ გააკეთებს განცხადებას იმის შესახებ, რომ საქართველოს შევა დსთ-ში, ან იხილავს ამ საკითხს, შეიძლება მოხდეს დიდი გართულება საქართველოსთვის.
თენგიზ, უფრო მეტიც, ახლა ეს სპიკერმა გაიგო პასუხოვისაგან, მაგრამ ყველას ახსოვს, ჩვენი თაობის ხალხს უფრო ზუსტად ახსოვს, გენერალ მიხეილ კალოსნიკოვის, რუსეთის გენერალური შტაბის უფროსის გამოსვლა რუსეთის სათათბიროს ხდომაზე, რომელიც ღია ეთერშიც გადაიცა. მან განაცხადა, რომ ორ კვირაში სოხუმი დაეცემა რაღაც სიგნალივით, ალბედითი სიგნალივით იყო ეს.
კი, გეტყვით, ამაზე გეტყვით. 17 სექტემბერს 93 წლის რუსეთის უზენაეს საბჭოს ხდომაზე იყო ნათქვამი რუსეთის თავდაცვის მინისტრის პირველი მოადგილის, შეარაღებული ძალების გენერალურ შტაბის უფროსის მიხეილ კოლესნიკოვის მიერ ეს განცხადება, მაგრამ სანამ ამას შევახსენებ მაყურებ რადიოსმენელებს, გეტყვით, რომ ის გაფრთხილება, რომელიც მისცა პასუხოვმა ქართული დელეგაციის ხელმძღვანელს სოჭში მოლაპარაკების დროს, ეს იყო სერიოზული და როცა ჩვენი დელეგაცია დაბრუნდა სოჭიდან თბილისში, მე ვიცი რომ ბატონ ვახტანგ გოგუაძე მოახსენა ამის შესახებ იმჟამინდელ სახელმწიფოს მეთაურს ედუარდ შევარდნაძეს, მე ისე მოხდა რომ მე შეხვდი ბატონ ვახტანგის და მან მითხრა რომ ასეთ დღეში ვარ თენგიზ, ძალი დროებითი მოვლენაა და შეიძლება თენახევარში ომი განახდეს, ამიტომ შენ როგორ ჟურნალისტი ის ხალხი ვინც გეგულება იმისათვის რომ მოხდეს ამ თემის აქტუალიზება, იმიტომ რომ სხვა გამოსავალი ამ ეტაპზე არა გვაქვს, არავინ ფაქტიურად რეალურად ვერ გვიცავს ან არ გვიცავს, ამიტომ უნდა განვიხილოთ საკითხი რომ საქართველომ გამოაცხადოს რომ აპირებს დსთ-ში შესვლას, თორემ შეიძლება რუსეთმა და იმ ძალებმა განაახლონ შეტევა სოხუმზე, აიღონ სოხუმი და დიდი ტრაგედია დაატრიალდებაო.
თენგიზ, როგორ შეხვდენ ამ ცნობას, რამდენად მიიტანე შენ როგორც ჟურნალისტმა, ან არ ვიცი სხვა ეს ინფორმაცია ხელისუფლებამდე, რადგან მე მგონია რომ მაინდამაინც პოპულარული არ იქნებოდა იმ დროს დსთ-ში შესვლა და არ იმუშავებდა ერთი სიტყვით ეს ზემოქმედება.
პირველად ეს თემა რომ ჩვენ უნდა შევსულიყავით ან გაგიკეთებინა საქართველოს განაცხადის შესვლა დსთ-ში გაიჟერა ჯერ კიდევ 92 წლის ოქტომბერში, წარმოიდგინეთ 92 წლის ოქტომბერში, ოქტომბრის დასაწყისში დავკარგეთ კონტროლი გაგრაზე, ძალიან ბევრი ხალხი დაიღუპა, მოწინააღმდეგემ აიღო კონტროლი გაგრაზე და როცა სოხუმში იყო ჩამოსული ოქტომბრის უარისხებში გრაჩოვის პირველი მოადგილე გენერალი კონდრატიევი მან პირდაპირ თქვა: ჩვენ შეგვიძლია ახლა ერთ თვეში ავიღოთ სოხუმი, მაგრამ ჩვენ არ გვინდა დიდი სიცოცხლეო, ასე თქვა და იმედია რომ საქართველოს ხელისუფლება იფიქრებს იმაზე რომ განიხილონ საკითხი დსთ-ში შესვლის შესახებ, იმიტომ რომ ყველა რესპუბლიკა ყოფილი საბჭოკავშირის გარდა ბალტიისპირეთისა იქ სხვა თემა იყო უკვე შესული და რუსეთი ცდილობდა ამ საკითხის ამ ფორმით მოგვარებას და საქართველოს პოლიტიკურ წრეებში იმ დროს ეს თემა არ იყო აქტუალური, არავითარ შემთხვევაში არავითარ დსთ იყო ხალხი ვისაც ესმოდა რომ სხვანაირი მეთოდით ჩვენ ვერ დავიცავდით თავს, მაგრამ სამწუხაროდ ეს ხალხი იყო იმ ეტაპზე უფრო ნაკლები. 93 წლის თებერვალში, 93 წლის ივნისშიც იყო ეს კულისებში ეს თემა რომ უნდა შევიდეთ დსთ-ში ან სხვა გზას ეძებოთ, მაგრამ სამწუხაროდ ვერ მოგვარდა ეს საკითხი და 93 წლის 27 ივლისის მოლაპარაკების დროს როცა პასუხობა ეს უთხრა ვახტანგ გოგუაძეს, ბატონი ვახტანგი ჩამოვიდა თბილისში შეხვდა შევარდნაძეს, ვიციეს ზუსტად დანამდვილებით და შევარდნაძეს პასუხი ასეთი იყო: ბატონო ვახტანგ, არ ინერვიულოთ, რუსეთი ასე ლაპარაკობს, მაგრამ ჩვენ სოხუმს დავიცვათ, საქართველოს დავიცვათ და ასე შემდეგ. უფრო მეტის, მე შევეცადე რამდენიმე საზოგადო მოღვაწესთან, ცნობილ ადამიანებთან ამ თემის გაღწერება და მახსოვს კარგად შევეხმიანე საბჭოკავშირის გმირს, გახსოვს სახელოვან ქართველ მეომარს მელითონ კანტარიას, რომელმაც 45 წელს რეხსტაგზე აღმართა დროშა ეგოროსთან ერთად. მელითონ კანტარიამაც თქვა, რომ სხვა გამოსავალი არ არის, ეს იყო 93 წლის აგვისტო, ეს ინტერვიუ დაიბეჭდა საქართველოში, რუსეთში, უკრაინაში, ბევრ ადგილას. თუ სხვა გამოსავალი არ არის, საქართველომ უნდა იფიქროს იმაზე, რომ დროზე შევიდეს დსთ-ში, თორემ თუ დავაგვიანეთ, მე საერთოდ გვიან იქნება და ყველაფერს დავკარგავ.
რაც ასეც მოხდა თენგის პრინციპში, ანუ საქართველო გახდა დსთ-ს წევრი, ოღონდ მას შემდეგ, რაც მოწინააღმდეგემ დაიკავა სოხუმი და მთელი აფხაზეთი და შემდეგ უკვე საქართველოს დაემუქრა ორად გახლეჩა საბუქალოკო ომის გამო.
საქართველოს შევიდა დსთ-ში იმის შემდეგ, რაც ჩვენ დავკარგეთ კონტროლი თითქმის აფხაზეთის მთელ ტერიტორიაზე კოდორის ხეობის გარდა 93 წლის სექტემბრის ბოლოს. მერე უკვე როცა განახლდა სამოქალაქო ომი და ძიას გამსახურდიას მომხრეთა შეერაღებული ძალები მოვიდნენ ქუთაისამდე, აი ამ დროს დაუძეს შევარდნაძეს ან შენ შედიხარ დსთ-ში, ან გამსახურდია იქნება თბილისში. მე ვიცი ზუსტად ადმირალმა ბალტერმა უთხრა ეს ინფორმაცია მიაწოდა პირადად შევარდნაძეს და ამის შემდეგ მოხდა ის, რაც მოხდა. საქართველომ გამოაცხადა რომ აპირებს შესვლა დსთ-ში 93 წლის ნოემბერ-დეკემბერში იყო ეს მოვლენები და მერე შემოძრაოდა ეს სიტუაცია.
თენგიზ, მოკლედ პასუხოვმა მოსალოდნელი შედეგების შესახებ გააფრთხილა ვახტანგ გოგუაძე. რუსეთის გენერალური შტაბის უფროსმა და თავდაცვის მინისტრის პირველმა მოადგილემ ტრიბუნიდან განაცხადა, რომ სოხუმი დაეცემა. მანამდეც ყოფილა სიგნალები საქართველოს ხელისუფლებამ იმჟამინდელმა უარყო ეს წინადადება, მეტიც პირველ სექტემბერს მერამდედანაც მახსოვს და თუ მეშლება შემისწორე სოხუმის სკოლებში დაიწყო ჩვეულებრივად სასწავლო პროცესი და ორ კვირაში დაიწყო შეარაღებული შეტევა სოხუმზე, რასაც როგორც შენ ამბობ თენგიზ, არ ქონია მოულოდნელობის ეფექტი. და მაშინ რა ხდება, დაუბრუნდეთ ესე ჩვენ პირველ შეკითხვას სოხუმში 16 სექტემბერს.
თითქმის პოლიტიკური წრეების ნაწილმა, სპეცსამსახურებმა ქართულმა იცოდნენ რომ მოწინააღმდეგე ამზადებს შეტევას სექტემბრის შუა რიცხვებისთვის. მეც მივიღე ინფორმაცია თურქეთიდან, თურქული წყაროებიდან, თურქეთში ყოფნის დროს აფხაზთა დელეგაციის ერთ-ერთმა ხელმძღვანელმა და მადლობა უთხრა თურქეთში მცხოვრებ აფხაზებს იმისათვის, რომ ეხმარებოდნენ ომის პირველ ეტაპზე, იქნება მეორე ეტაპი და იმედი გვაქვს კიდე დაგვეხმარებითო. მე მქონდა საუბარი ტელეფონით ბატონ ჟიული შარტავასთან, ვეუბნებოდი რომ არ არის ამ ეტაპზე საჭირო სკოლების და უმაღლეს სასწავლებლის განახლება სწავლა სოხუმში, იმიტომ რომ მოსალოდნელია შეტევა. მისი პასუხი იყო ასეთი: ქალაქი უნდა გამოცხადდეს, უნდა დაბრუნდეს მოსახლეობა, ყველამ უნდა დაინახოს რომ არა მარტო ზავი, არამედ ცხოვრება მიდის ჩვენ ნორმალური კალაპოტით და მათ ალბათ ჯეროდათ რომ ეს არ იქნებოდა ომის განახლება, მაგრამ იყო საპირისპირო ინფორმაცია. ბატონი ჟიული იყო ძალიან დიდი პატრიოტი, ვაჟკაცი კაცი, ეთქობა მან გაითვალესწინა ის სიტუაცია და იმ საზოგადოების ერთი ნაწილის მოთხოვნა რომ განაეხლებინათ ეს სტავლა, მაგრამ ამავე დროს იყო სპეცსამსახურების და ჟურნალისტური წყაროებიდან მეერ მოპოვებული ინფორმაცია, რომ ამზადებდნენ შეტევას. პლუს ის რაც იყო პოლიტიკურ კულისებში 45-დღიანი ვადა მოქცეს ფაქტიურად იმისათვის, რომ საქართველოს ეთქვა, რომ ვლადიმერ დესესის შეცდოს. რადგანაც ეს განცხადება არ იყო, ესე იგი გამოვიდა ის, რაც მოხდა 16 სექტემბერს განაახლეს შეტევა. რუსეთის მხარე იმ დროს სხვათა შორის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილემ ვიტალი ჩურკინმა იმ დროს მოადგილემ განაცხადა, რომ აფხაზურმა მხარეებმა დაარღვიეს ზავის პირობები, დაიწყეს შეტევა, მაგრამ ეს იყო ფორმალური განცხადება. რაც შეეხება კოლესნიკოვის განცხადებას 17 სექტემბერს 93 წლის რუსეთის შეიარაღებული ძალების გენერალური შტაბის უფროსის განცხადება, მან ფაქტიურად გაგვარცხილა პირდაპირ ეთერით, ეს გადაიცემოდა თელსოფლიოში უმაღლეს საბჭოს, უზენაეს საბჭოს ყრილობაზე მოსკოვში, რომ აპირებდნენ სოხუმის აღებას. ფაქტ მე ვიცი, რომ გენერალი კოლესნიკოვის მოკვდა რამდენიმე წლის უკან, 6-7 წლის უკან, ის თავის დროზე 80-იან წლებში სახოვრობდა საქართველოში, მათ შორის ქუთაისში და მას კარგად იცნობდნენ ქართველები და ამ ფორმით მან შეიძლება არც უფიქრი ამაზე, მაგრამ ფაქტიურად გაგვარცხლა, რომ აპირებდნენ სოხუმის აღებას. ეს იყო 17 სექტემბერს.
მე შევახსენებ რადიო მსმენელებს, რომ რადიო თავისუფლების ეთერშია გაცემა დაბკოლების ზოლი. 21 წლის წინანდელ მოვლენებს კი იხსენებს და სოხუმის დაცემის მიზეზებზე საუბრობს სოხუმელი ჟურნალისტი თენგიზ ბაჭკორია. საუბარს მუსიკის შემდეგ განვაგრძობთ. გრძელდება გაცემა დაბკოლების ზოლი, რადიო თავისუფლების ყოველკვირეული პროგრამა, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები. განაგზობთ საუბარს სოხუმელ ჟურნალისტთან თენგიზ ბაჭკორიასთან. უცნაური სურათი დაიხატა თენგიზ, ყველა ღია თუ დახურული ცნობა მოწმობდა, რომ სოხუმზე შეტევა განახლდებოდა. საქართველოს ხელისუფლებას კი, როგორც ამბობ, მიამეტურად ჯეროდა, რომ საგანგაშო არაფერი იყო. მოკლედ, ვერ გავექეცით პოლიტიკაზე საუბარს და შეფასებებს, მაგრამ თენგიზ, მოდი ახლა შენზე მოუყევი რადიო მსმენელებს. სოხუმის დაცემის ბოლო დღეებში შენ არ იყავი შენ საყვარელ ქალაქში, რადგან დიდი ტრაგედია დაგატეხა ამ მაპირადად შენ და შენ ოჯახს.
93 წლის სექტემბერში მე არ ვიყავი სოხუმში, იმიტომ რომ მე მკურნალობდი იმ ჭრილობების შემდეგ, რაც მიღებული მქონდა რამდენიმე თვის წინ სოხუმის საცხოვრებელი ერთ-ერთი უბნის დაბომბვის შედეგად. იცითკენ მამაჩემი დაიღუპა, დედაჩემმა და მე მივიღეთ ჭრილობები და მიუხედავად იმისა, რომ მე მკურნალობდი ვიყოფებოდი თბილისში, მე სულ პულზე მქონდა ტელეფონი და სხვა საშუალებებით ინფორმაცია და ქალაქი იყო გარასაგრილია გამოცოცხლდა, მაგრამ ამავე დროს იყო ინფორმაციები იმის, რომ იწყება შეტევა და შესაბამისმა სამსახურებმა მიმართეს თხოვნით ცენტრალურ ხელისუფლებაზე, ბატონო ჟიული შარტავასაც, რომ გავიხმანოთ ისე ჩუმად ზედმეტი პიარის და ხმაურის გარეშე ბავშვები, პატარა ბავშვები გავიტანოთ საბუთებს, რომ მზადდებოდა დიდი შეტევა. მაგრამ მინდა თქვა, რომ წელიწადზე მეტი სოხუმს ვაჟკაცურად იცავდნენ, როგორც ადგილობრივი მოსახლეობა, რომელიც სახელობდა ჯარში და მოხალისეები, და პლუს საქართველოს სხვადასხვა კუთხიდან ჩამოსული გულანთებული პატრიოტები წელიწადზე მეტი იგერიებდნენ შეტევებს და თუ დავმარცხდეთ იმ ომში, პირველ რიგში იყო ეს იყო პოლიტიკური ხელმძღვანელობის დამარცხება და პლუს სამწუხაროდ საზოგადოებამაც ვერ გააკეთა ისეთი დასკვნები, რომ ზეწოლა მოეხდინა პოლიტიკურ ხელმძღვანელობაზე, რომ მოეძებნათ გამოსავალი. თუ არავინ არ გვეხმარება მსოფლიოში რეალურად, რომ დავიცვათ თავი, უნდა ვიფიქროთ იმაზე, რომ ან დსთ-ში შევიდეთ დროულად, სანამ არ შეგვატრიეს იქ, და ან რაღაცა სხვა გზები იმისათვის, რომ დაგვეცა საქართველოს ერთიანობა. ამიტომ პასუხისმგებლობა არის იმდროინდელ პოლიტიკურ ხელმძღვანელობაზე, შევარდნაზე იყო სახელმწიფოს მეთაური, პოლიტიკურ ელიტის დიდ ნაწილზე პატარა გამონაკლისები იყვნენ, ვინც ამბობდა, რომ საჭირო უფრო მეტი დიპლომატია, უფრო მეტი ეშმაკობა, უფრო პოლიტიკური აქტიურობა, იმისათვის რომ ავიცილოთ ომი, ავიცილოთ ომის გაგრძელება, რომ რადგანაც საქართველო ვერ შეეწინააღმდეგებოდა თავისი რესურსებით ამ უზარმაზარ მანქანას რუსეთის შეერაებული ძალების, ეს იყო საქართველო-რუსეთის ომი ფაქტიურად. და ამიტომ სამწუხაროდ ეს ვერ მოხერხდა და ამის შედეგი იყო ის, რაც მოხდა, რომ საქართველომ დაკარგა კონტროლი ერთ-ერთ ულამაზეს, ერთ-ერთ ყველაზე მნიშვნელოვან თავის რეგიონზე, აფხაზეთის რეგიონზე.
გავიდა 21 წელიწადი თენგიზ, შენ აგრძელებ ჟურნალისტურ მოღვაწეობას, მაგრამ ახალი ფორმით ვიტყოდი, ახალი იმიჯითაც. შენ ქართული სპორტის გულშემატკივართა ნამდვილი ლიდერი გახდი, დახვდები ქართულ სპორტსმენებს სხვადასხვა შეჯიბრებებზე, სხვადასხვა ქვეყნებში, ქართული დროშითა და მაისურით, რომელსაც ინგლისური ასოებით აწერია. საქართველო სოხუმი, ეს შენი ჰობია თუ სახალხო დიპლომატიის ერთგვარი ფორმა?
დიდი მადლობა, ბატონკობა, დიდი მადლობა. იმის ომის შემდეგაც ვაგრძელებდი და ვაგრძელებ ჟურნალისტურ მოღვაწეობას, როგორც ქართულ მას მედიასთან, ისე სხვადასხვა ქვეყნების, და ყოველთვის ვცდილობ არა მარტო უბრალოდ ინფორმაციების გადაცემას, არამედ ამ მოვლენების ანალიზს და რჩევებს. ჟურნალისტის ერთ-ერთი ალბათ საშუალება აქვს, ჟურნალისტებს აქვს საშუალება არა მარტო გააკრიტიკონ, არამედ რჩევები და წინადადებები მისცემ ხელისუფლებას, თუ პოლიტიკურ ელიტას, თუ იმ ხალხს, ვისაც ვიზეა დამოკიდებული ქვეყნის მომავალი და პრობლემების გადაწყვეტა. მე ყოველთვის მჯეროდა, ახლაც მჯერა, რომ საქართველოს ჰქონდა და აქვს შანსი, რომ მოხდეს მშვიდობიანად ქვეყნის გაერთიანება. ეს ძალიან რთული ამოცანაა და არა მარტო საქართველოზეა დამოკიდებული, არამედ გეოპოლიტიკურ ფაქტორებზეც, მაგრამ საქართველოზეც ბევრია დამოკიდებული და საჭიროა სისტემური, ძალიან ოსტატური, დიპლომატიური, აქტიური, ჭკვიანური მოქმედება და მოღვაწეობა ყველა დონეზე პოლიტიკოსების, საზოგადო მოღვაწეების, კულტურის მოღვაწეების, კიდევ ჟურნალისტების იმისათვის, რომ ამ თემის წინწაწება მოხდეს და მე მჯერა ანისა, რომ ეს მოხდება. ამის მჯერა იმისთვის, რომ მას კონტაქტები არამარტო ქართველებთან, არამედ აფხაზებთან, რუს კოლეგებთან, პოლიტიკოსებთან ჟურნალისტური კონტაქტებზე აქვს საუბარი. Там ჯერა რომ ეს აუცილებლად მოხდება და ამისთვის საჭირო არის ბრძოლა ბოლომდე. ბოლომდე ყოველ შეძობიანი ბრძოლა, ძალიან ოსტატურად, პროფესიონალურად და სერიოზული მიდგომებით ყოველგვარი პროვოკაციების და ყოველგვარი შახერის და სხვადასხვა ასეთი უარყოფითი და ნეგატიური ხერხების გარეშე.
რა თქმა უნდა, თენგიზ, და რაც თავარია, ჩვენ არ გამოგვჩეს და ერთხელ მაინც ვახსენოთ, როდესაც საერთაშორისო კონიუნქტურაზე და დიდ საერთაშორისო მოთამაშეებს, სუბიექტებს ვახსენებ, თქვათ აფხაზები და აფხაზი ხალხი, შენ მათ იცნობ, ჰქონდა ურთიერთობა, იცნობდი უკლებლი ყველა ლიდერს, რომელიც თვით გამოცხადებული აფხაზეთის სათავეში იყო. აფხაზ ხალხს როგორ უნდა დაელაპარაკოს, ვინ უნდა დაელაპარაკოს, სად უნდა დაელაპარაკოს, რა თემებზე უნდა დაელაპარაკოს?
კოლეგებმა და ჩემმა მეგობრებმა, ვინც არიან სოხუმელები, გაგრელები, ოჩამჩირლები, გუდაუთელები, ვინც არიან თბილისში ან უცხოეთში, ყოველ თითქმის ამ 20 წლის განმავლობაში, 21 წლის განმავლობაში ყოველთვის ჰქონდა კონტაქტი სხვადასხვა არხებით აფხაზებთან. სამოქალაქო და საზოგადოებრივ დონეზე ეს კონტაქტები იყო და არის, და იქ უფრო მეტი გაგება არის ერთმანეთის, რომ აფხაზებსაც ესმით ძალიან კარგად რა გეოპოლიტიკურ ორთაბრძოლაში და გეოპოლიტიკურ დიდბრძოლაში მოხდით ჩვენ ქართველები და აფხაზები, და ყოველთვის ეს კონტაქტები უნდა გაგრძელდეს. ეს კონტაქტები და ურთიერთობა არის მომავლისკენ მიმართული, არამატა ადამიანური ფაქტორი, არამის მომავლისკენ იყურება ეს, როცა დადგება ის მომენტი, შეიძლება პირდაპირი კონტაქტები ქართველ და აფხაზ პოლიტიკოს, მოკრედ პოლიტიკოსებს შორის არ არის, მაგრამ საზოგადოების და სამოქალაქო საზოგადოების დონეზე ეს კონტაქტები არის, და პატარა განსხვავების და განსხვავების მიუხედავად ძალიან თბილი და ნორმალური ურთიერთობა არის ჩვენ შორის.
თენგიზ, ერთი დაზუსტებისათვის შეგაწყვეტინებ და კითხავ ამას, როდესაც შენ სხვადასხვა ქვეყანაში შენი ამ ორიგინალური ჩაცმულობით, პატრიოტული აღკაზმულობით ჩდები, სადაც სოხუმი, აფხაზეთი, საქართველო ამშვენებს შენ მაისურს ინგლისური წარწერით, აფხაზები ამას როგორ აღიქვამენ? ხო არ ღიზიანდებიან? ისინი ძალიან მგზნობიარე ხალხია საერთოდ.
სოჭის ოლიმპიადაზე, როცა იყო ოლიმპიადის ცერემონია 7 თებერვალს, ზუსტად პირველად კი არა, ერთ-ერთი გახმაურებული ფაქტი იყო ეს, როცა მე ვიჯექი პრესპოზაში და ავწიე ჩვეულებრივად, როგორ შარშანტივის ავწიე სცენი ბანერი, მე ხაზგასმით უთხარი ჟურნალისტებს, ეს არ არის მიმართული აფხაზების წინააღმდეგ, ეს არ არის მიმართული რუსიების წინააღმდეგ, ან აფხაზების წინააღმდეგ, ეს არის ჩემი ქვეყანა და ჩემი ქალაქი, რომელიც არის ჩემს გულში და იურიდიულად და გაეროს ეგიდით და გაეროს რეზოლუციების მიხედვით სოხუმი, გაგრა არის საქართველოს შემადგენელი ნაწილი. ეს არ არის მიმართული ვინმეს წინააღმდეგ, ეს არის ჩემი შინაგანი განწყობა, რომ სოხუმი, ჩემი მშობლიური ქალაქი არის საქართველოს შემადგენელი ნაწილი. ამით მე ვახსენებ ევრობასკეტზე, მსოფლიო ჩემპიონატებზე, ევროპის ჩემპიონატებზე, მათ შორის ოლიმპიადაზე, სხვადასხვა ტურნირებზე და კულტურულ ღონისძიებებზე, და ეს ექვემდებარება ყველა მოქმედ საერთაშორისო ნორმებს, გაეროდან დაწყებული ოლიმპიური კომიტეტის გაგრძელებით. რაც შეეხება აფხაზების რეაქციას, სოჭის ოლიმპიადის დროს მეორე დღეს, როდესაც ცერემონიის შემდეგ რამდენიმე აფხაზი, ახალგაზრდა აფხაზი შეხვდა მე იქ ოლიმპიური სოფლის ტერიტორიაზე, მითხრეს კი, მაგრამ სოხუმი ხომ არ არის უკვე საქართველოს ნაწილი და თქვენ რატომ ატარებთ ამ მაისურს, ამ ქუდს, ამ წარწერებს და ასე შემდეგ. გავისაუბრებ ახალგაზრდებს, რასაკვირველია, ბევრს არ მოსწონდა მათ შორის ეს, მაგრამ მე უთხარი, თქვენ ხომ თქვით თქვენთანაც, რომ თქვენ გამოხვედით საქართველოდან? მე კი არ გამოვსულა საქართველოდან, მე მაქვს ამის უფლება და ჩემ მეგობრებს, მე ხომ არ ვამბობ რამე ცუც თქვენ საწინააღმდეგოდ, მე მაქვს ამის უფლება და მჯერა, რომ ჩვენ ერთად ვიცხოვრებთ. და როცა უკვე ეს კონტაქტები გაგრძელდა, დიდი რეაქცია ჰქონდა, დიდი გამოხმაურება ჰქონდა არამარტო მთელ მსოფლიოში, ამეტაბად აფხაზეთში. გახსოვთ ანქვადის პასუხი ამ კითხვაზე, რომ ოლიმპიადის ცერემონიაზე გამოჩნდა კაცი, რომელსაც ხელში ეჭერათ ბანერი სოხუმის საქართველოს. მან უპასუხა ძალიან კორექტულად იმ დროს მოქმედი დე-ფაქტო პრეზიდენტი: ეს კაცი, ჩვენზე იყო საუბარი, ზოგადად ასე თვლის, ჩვენ სხვანაირად თვლით. და ამის შემდეგ დასრულდა ის პოლემიკა, დისკუსია მტარე, რომელიც იყო აფხაზურ საზოგადოებაში, ამ ქსელებში.
ეს იყო სოხუმელი ჟურნალისტი თენგიზ პაჭკორია, რომელიც გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი ეყვებოდა იმ მოვლენებზე, რაც 1993 წლის 16 სექტემბერს სოხუმზე სეპარატისტებისა და მათი მხარდამჭერი დაქირავებული რაზმების ფართომასშტაბიან შეტევას უძღოდა. წინ პრაღაში მიკროფონთან კობა ლიკლიკაძე ვარ. გადაცემის მეორე ნაწილში კი სოხუმის ბოლო დღეებზე კიდევ ერთი თვითმხილველი ჟურნალისტი კობა ბენდელიანი ისაუბრებს. გრძელდება გაცემა დაბკოლების ზოლი და როგორც დაგპირდით, ახლა საუბარს განაგრძობთ კიდევ ერთ სოხუმელ ჟურნალისტთან, კობა ბენდელიანთან, რომელიც საინფორმაციო სააგენტო ინტერპრეს ნიუსის ანალიტიკური სამსახურის უფროსია. ჩვენი საუბრის თემა გახლავთ 16-17 სექტემბერი. ეს ის დღეებია, როდესაც დაიწყო ერთ-ერთი ყველაზე სასტიკი შეტევა სოხუმზე, რომელიც უკვე 27 სექტემბერს ორკვირიანი გაფთრებული ბრძოლების შემდეგ დასრულდა სოხუმის დაცემით. კობა, გამარჯობა, დიდი მადლობა, რომ დათანხმდი მონაწილეობას ჩვენს გადაცემაში.
თქვენ მადლობა მოწვევისათვის.
შენ მინდა, კობა, შეგეკითხო ჟურნალისტს, რომელიც თითქმის ბოლო დღეებამდე იმყოფებოდი სოხუმში და საკუთარი თვალით უყურებდი იმ მონაკვეთსა, რაც ისტორიაში შევიდა სოხუმის დაცემის სახელით. მინდა კითხო, რა ხდებოდა 17 სექტემბერს სოხუმში 21 წლის წინ? აი, როგორ შეხვდნენ სოხუმის დამცველები ამ შეტევას? მოსახლეობა როგორ შეხვდა? იყო თუ არა პანიკის ნიშნები, თუ იყო პირიქით, ასე ვთქვათ, ოპტიმისტური პატრიოტული შემართება, რომ ამ შეტევასაც ისევე მოვიგერიებთ, როგორც მოვიგერიეთ მაგალითად მარტის შეტევა? განწყობა მინდა კითხო, როგორი განწყობა ამ დროს სოხუმში?
შორიდან დაიწყებ საერთოდ, რადგან საერთოდ ოდესღაც აი ყველაზე მეტად მიყვარდა სექტემბრის თვე, ხავერდოვანის სეზონი. აი 21 წელია, აი სექტემბრის მოახლოება არ მიხარია, ვერადავერ შევძელი 1993 წლის შემოდგომის სოხუმის დაიწყება. Ну, ეს ბუნებრივიცაა, რომ ვინაიდან საქართველოს უახლეს ისტორიაში ყველაზე დრამატულ და ტრაგიკულ მოვლენებს უკავშირდება. როდესაც აი იმ მოვლენებზე ვსაუბრობთ, ალბათ ყველაზე მეტად საინტერესოა თუ რა უძღოდა წინ 27 სექტემბერს. 92-93 წლების აფხაზური ეპოპეის უკანასკნელი სცენებისა და მისან სცენების საფუძველი სოჩში შემოწირულ შეთანხმებაში უნდა ვეძებოთ. მოგახსენებათ, ქართულმა მხარემ შეთანხმების შესაბამისად აფხაზეთიდან გაიყვანა საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს ყველა ქვედანაყოფი, შეიარაღება, ტანკები, артиллерия. აფხაზურ მხარეს თავისი შენაერთები გუმისთის სამხედრო დაპირისპირების ზოლიდან ახალათონში უნდა გადაეყვანა. მოგვიანებით გაირკვა, რომ მათ ეს სრულად არ გაუკეთებიათ. უნდა ითქვას, რომ ქართულმა მხარემ ასევე დაშალა ადგილობრივისაგან დაკომპლექტებული სამხედრო ბატალიონები. ანუ 16 სექტემბრის დილისათვის, როდესაც აფხაზურმა მხარემ ცეცხლიჯერ მდინარე კოდორზე გახსნა, ხოლო შემდეგ მდინარე გუმისთის დაპირისპირების ზოლზე, სოხუმში არცერთი სამხედრო შენაერთი აღარ ფუნქციონირებდა. აღარც 23 ბრიგადის შტაბი, აღარც მეორე საარმიო კორპუსის შტაბი, ნუ თავისთავად ბატალიონები უკვე დაშლილი იყო და მოგახსენეთ.
რა იყო, კობა, ამის მიზეზი? ეს იყო გულუბრყვილობა იმ დროინდელი სამხედრო პოლიტიკური ხელმძღვანელობისა? ეს იყო უვიცობა, რაც ომის დროს შესაძლებელია საკმაოდ ძიმე სისხლის სამართლებრივი კატეგორიაც იყო? თუ ეს იყო შეგნებული მაგალითად ღალატი, რაზეც ბევრი საუბარია დღემდე, მაგრამ რომლის, ასე ვთქვათ, იურიდიული გაფორმება და შესწავლა არ მომხდარა?
ეს კობა, აი ვიდრე შეფასებაზე გადავალ, ჯობია სურათს დავხატავ. სოჩის შეთანხმების ხელმოწერის შემდეგ აფხაზეთის ქართული ხელისუფლება ჟიული შარტავას ხელმძღვანელობით ცდილობდა მშვიდებიანი ცხოვრება აღედგინა არა მარტო სოხუმში, არამედ სოხუმის რაიონში, გულირიფშის რაიონში, ოჩამშირისა და გალის რაიონებში. დღე წარმოიდგინეთ, 26 აგვისტოს სოხუმის რესპუბლიკურ სტადიონზე ფეხბურთში საქართველოს ჩემპიონატის პარალელში მარშიც კი გამართა სოხუმის ცხულსა და გალის ზიურ შორის. სოხუმის ქუჩებში ასფალტის დაგებაც კი იყო დაწყებული. ამუშავდა სამსახური, რომელსაც ქალაქის ქუჩებიდან ნაგავი გაჰქონდა. ქალაქის ქუჩებში ასე მონატრებული ხალისიანი ღიმილიანი სიცოცხლის დაბრუნების სურნელი იდგა 16 სექტემბრისათვის.
და რა რეაქცია იყო ყველაფერი იმის შემდეგ, იმ იდილის შემდეგ, რაც შემ აღწერე უეცრად, როდესაც ეს ჰარმონია დაირღვა?
ვთქვი, რომ საომარი მოქმედებები დაიწყო 16 სექტემბრის დილით. როდესაც განახლდა საომარი მოქმედები საკუთარ სახლში, გახლდით და ყრუხმა მომესმა კოდორის მხრიდან, ეს ქალაქიდან საკმაოდ შორს, მაგრამ ისე ხმაურიანად აკაკანდა მოწინააღმდეგის არტილერია, რომ მისი ხმა სოხუმში ისმოდა. ეს დილით დაახლოებით 6-7 საათისთვის დაიწყო, ეს ისე ვთქვათ, განახლდა საომარი მოქმედებები და მაშინვე გამიფიქრე, რომ ახლა თუ ამას გუმისტაზეც მოყვა ცეცხლის გახსნა, უკვე სოხუმი პრაქტიკულად ალყაში აღმოჩნდებოდა.
და რაც მოხდა რა, მე მგონი კობა, ანუ შენი ესეთი ვარაუდი თუ პროგნოზი სამწუხაროდ გამართლა.
რა თქმა უნდა გამართლა, თუ მდინარე კოდორზე ცეცხლი გაახსნეს დილის სადღაც 6-7 საათზე, მოწინააღმდეგის ტანკები მდინარე გუმისტის ქვედა ხიდზე, ეშერის ხიდზე 13 საათსა და 20 წუთზე გადმოვიდნენ. ზუსტად იგივე გაკეთდა გუმისტაზე, სოფელ აჩადარაში, ზედა მაღალი ლამაზი ხიდი, ვისაც ახსოვს. ერთი სიტყვით, განახლდა საომარი მოქმედებები 16 სექტემბერს და 17 სექტემბერს საომარი მოქმედებები დასრულდა სოხუმის დაცემით.
მე კობა ბოდიში ვიხდი რა გაწყვეტინებ, რადგან ჩვენ ფორმატს რამდენიმე აუცილებლობა, რამდენიმე სავალდებულო მომენტი ახლავს თავს, უნდა გამოვაცხადო კიდევ ერთხელ, რადგან ჩვენ რადიო მსმენელი გვისმენს და არ გვიყურებს, რომ ისინი ახლა უსმენენ გადაცემას დაბკოლების ზოლს. თბილისიდან ტელეფონის საშუალებით საუბრობს საინფორმაციო სააგენტო ინტერპრეს ნიუსის ანალიტიკური სამსახურის უფროსი სოხუმელი ჟურნალისტი კობა ბენდელიანი. მე კი პრაღაში ვიმყოფები გაცემის წამყვანი კობა ლიკლიკაძე. გაცემას გამაგზავნებთ მუსიკის შემდეგ.
makes you feel sad, and I understand. You've come to shake my hand. I apologize if it makes you feel bad, seeing me so tense, no self-confidence. But you see, the winner takes.
Ელდება რადიო თავისუფლების გაცემა დაბკოლების ზოლი, რომელსაც პრავის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე უძღვები. მე განაგძობ საუბარს ჟურნალისტ კობა ბენდელიანთან, რომელიც ქვიყვება თუ რა ხდებოდა ქალაქ სოხუმში მისი დაცემის წინადღეებში. შენ თქვი ასეთი რამ, რომ თითქმის საქართველოს შეარაღებული ძალები იყო განიარაღებული სოხუმის დამცველი მოხალისეთა ქვედანაყოფების კი დაშლილიყო. ვინ შეხვდა, ვინ მიიღო პირველი ბრძოლები მაშინ?
Да, როგორცკი საომარი მოქმედებები განახლდა, ის ადამიანები, რომლებიც სულ ცოტა ხნის წინ ადგილობრივ ბატალიონებში იყვნენ გაერთიანებული, შეიკრნებდნენ 23 ბრიგადის ყოფილ შენობაში და დაიწყეს ფიქრი იმაზე, თუ როგორ მოქცეულიყვნენ ამ კრიტიკულ სიტუაციაში. თქვენ წარმოიდგინეთ, აღარაფერს ვამბობ იმაზე, რომ ტანკები არ იყო, არტილერია არ იყო და ასე შემდეგ. აი ესე შეგროვილი ავტომატებით ვიღაცას დარჩა, ვიღაცას აღმოაჩნდა. აი ასე დონეზე იყო პირველი პირველი ჯგუფები გასვლა მდინარე გუმისთის მიმართულებით, ორივე ქვედა და ზედა ხიდების მიმართულებით, სადაც მოხდა ესე ვთქვათ კომპიუტერთან დაპირისპირება.
გობა, თუ იყო მცდელობა ადგილობრივი ხელისუფლების ან ცენტრალური სარდლობის წარმომადგენლების მხრიდან, რომ გაემართათ რა ხდება თქვენთვის მოსახლეობისათვის, რადგან მე ვიცი რომ და შენც აღნიშნეს, რომ სექტემბერი ძალიან გამოცოცხლებული იყო სოხუმში, დაიწყო სწავლა მთელ აფხაზეთში და ასევე რაღაც ღონისძიებები სტარდებოდა. მოსახლეობა თუ გააფრთხილეს, რა ხდება? თუ თქვენთვის მოულოდნელი იყო, თქვენ არ იცოდეთ რა ხდებოდა?
მიუხედავად იმისა, რომ ვთქვი, რომ სოხუმში სიცოცხლის სურნელი გაშნდა ადამიანებში, დიდ იმედს პირადად მე ვერ ხედავ, იმიტომ რომ ადგილობრივთა უმეტესობას მაინც მიაჩნდა, რომ ეს ყველაფერი ასე მარტივად არ დასრულდებოდა. პირიქით ყველას იმით იყო შეწუხებული, რომ ხომ არ დაუშვით შესტომა, თანაც გამოუსწორებელი შესობების მთელი რიგი, რომელიც პრინციპში კატასტროფამდე მიგვიყვანდა და ასეც აღმოჩნდა. პესიმიზმი ადგილობრივების უკავშირდებოდა იმას, რომ აქამდე ყველა ხელმოწერილი შეთანხმება, რომელიც ქართულ მხარეს რუსულმა მოახვია თავს, არც ერთი არ შესრულებულა. მათი ჩამოთვლა შორს წამიყვანდა დაწყებული 3 სექტემბრის 1992 წლის 3 სექტემბრის ხელშეკრულებიდან, რომლის შემდეგაც პრაქტიკულად დაეცა გაგრა და ამის შემდეგ არა ერთი კიდევ ბევრი ხელშეკრულება იყო დადებული, რომელიც არც ერთი არ შეუსრულებია არც რუსულ და აფხაზურ მხარეს. და შესაბამისად მოლოდინი იმისა, რომ სოჩიში ხელმოწერილი შეთანხმება სრულად შესრულდებოდა, მოსახლეობაში ნამდვილად არ იყო, მაგრამ იყო ქალაქის დიდი მონატრება. ბავშვები ხომ გახიზნული იყვნენ ქალაქიდან და დაუბრუნდნენ ოჯახებს. ალბათ ერთ-ერთი დიდი შეცდომების მთელი რიგია 27, რამაც განაპირობა 27 სექტემბერი, მაგრამ მე ერთ-ერთ მიზეზად იმასაც მივიჩნევ, რომ ადამიანები მან რომლებსაც უნდოდათ, სურდათ ამის საშუალებას ჰქონდათ ფიზიკური, მორალური, მაქსიმალური წინააღმდეგობა გაერთიათ მოკვლისათვის, ისინი ფიქრობდნენ არა ქალაქის დაცვაზე, არამედ იმაზე, თუ როგორ დაეცვათ, როგორ გაეყვანათ ქალაქიდან თავისი ახლობლები, ბავშვები, მოხუცები.
რაც პრინციპში უნდა გაეკეთებინა ორგანიზებულად მთავრობას და არა ქალაქის დამცველებს. ანუ შენ მაინც აქ რაღაც საორგანიზაციო პრობლემებს ხედავ, არა დაშვებულს უფრო სამთავრობო სტრუქტურებისაგან.
არ ვიცი რა შემსახურებოდა. აი თქვენ წარმოიდგინეთ, რომ აიღოთ თელს საქართველოს დანარჩენ ტერიტორიაზე სწავლა 14 სექტემბერს დაიწყო. აფხაზეთში კი 1 სექტემბერს. 1 სექტემბრისთვის ამუშავდა, გაიღო ყველა სკოლის კარი, სოხუმის ორი უმაღლესი სასწავლებლის კარი. მოკლედ სტუდენტობა და მოსწავლეები სიმრავლე ნამდვილად არისო. თუ ჩვენი ხელისუფლება იმას ფიქრობდა, რომ ხალხის სიმრავლის გამო რუსულ აფხაზური შენაერთები ვარ სიტყოდენ სოხუმის შტორმზე, ეს რა თქმა უნდა იმ თავით ცრთარი მოსაზრება უნდა ყოფილიყო, რომელიც არ იქნა გათვალისწინებული. ბევრი რამ
კობა, მე რა მაინტერესებს იცი, აი თენგოს ველაპარაკე ბაჭკორიას, ახლა შენს თითქმის იგივეს იმეორებ. ნიშნავს ეს, რომ სოხუმის საზოგადოება, რომელიც საკმაოდ ანგარიშ გასაწევი საზოგადოება იყო და დღემდე რჩება, რომელიც ქმნიდა, აყალიბებდა საზოგადოებრივ ას, რატო არ მოხერხთა ხელისუფლებისათვის ამის შეხსენები?
მაგრამ
თუ არა მცდელობა ხმამაღლა თქმულიყო, შეკრებილიყო საზოგადოება სოხუმის, რომ ეს არის მიუტევებელი შეცდომა.
რა თქმა უნდა, ისე იგი, ის რომ ხელისუფლება სავარაუდოდ არასწორ ნაბიჯებს დგამდა, ეს არაერთხელ ითქვა ნათქვამი სოხუმში დარჩენილი პოლიტიკური ძალების, საზოგადოების მიერ მიტანილი ცენტრალურ ხელისუფლებამდე, მაგრამ მე ახლა ასეთი რამ უნდა ვთქვა. რამდენადაც სამწუხარო არ უნდა იყოს, აფხაზეთის საკითხში ადგილობრივი მოსახლეობის მოსაზრებები პრაქტიკულად არასდროს არ იყო გათვალისწინებული. ასე იყო საბჭოთა პერიოდში, ასე იყო დრამატულ, ტრაგიკულ ვითარებაში, როდესაც საომარი მოქმედებები მიდიოდა, ასეა მთელი 21 წელიწადი და ალბათ ერთ-ერთი მიზეზი იმისა, რა დღეშიც ვართ, რა დღეშიც აღმოჩნდა მთელი ქვეყანა, მხედველობაში მაქვს აფხაზეთზე კონტროლის დაკარგვა. ერთ-ერთი მიზეზი ალბათ ისიც არის, რომ არასდროს საქართველოს პოლიტიკურ ხელმძღვანელობას სერიოზულად არ აღუქონს ანგარიში, არ გაუწევია იმ მოსაზრებებისათვის, იმ დამოკიდებულებებისადმი, რომელიც თქვათ იგივე აფხაზეთის ქართველობაში არსებობდა, ყალიბდებოდა და ყოველთვის ცდილობდნენ ასე თქვათ საქართველოს ხელისუფლებასთან შეთანხმებით ემოქმედათ.
კობა, მე კიდე გამიგია საპირისპირო მოსაზრება, რომ აფხაზეთში მცხოვრები ქართველები იმდენად აგრესიულები არიან აფხაზების მიმართ, რომ ისინი გამუდმებით სისხლის ყლაში იქნებიან ერთმანეთთან, თუ კი რაღაცნაირად თან ვიღაცამ არ ეცადა მათ შორის ასე ვთქვათ მანდილის ჩაგდება და სწორედ ამითაც იყო ნაკარნახევი ცენტრალური ხელისუფლების რომაზე მეტი ჩარევა.
მეც მსმენი ასეთი რამ და მინდა გითხრათ, რომ ძალიან ცდებიან ასეთი აზრის მატარებლები, იმიტომ რომ მე ერთ ფაქტს შეგახსენებ მხოლოდ. აფხაზეთში საომარი მოქმედებები 1992 წლის 14 აგვისტოს დაიწყო. თქვენ წარმოიდგინეთ, ძალიან გაჭირდა ადგილობრივი მოსახლეობის საომარ მოქმედებებში ჩართვა. ვიდრე ქალაქი გაგრა დაეცა, ამას მთელი სერიოზულობით ვამბობ, მანამდე ადგილობრივი ხელისუფლებას არ აპირებდა საომარ მოქმედებებში აქტიურად ჩართვას.
ამის მიზეზი ალბათ იყო ის ტრადიციული თანაცხოვრება ქართველებსა და აფხაზებს შორის, ხო კობა?
დიახ, გაგრის დაცემას შემდეგ კიდევ უფრო გართულდა მდგომარეობა იმის გამო, რომ უკვე მოწინააღმდეგე სოხუმს ბომბავდა გრადები, სხვადასხვა ისეთი დანადგარებით, რომლითაც დღეში ძალიან ბევრი ყოველ დღე სოხუმში მშვიდობიანი მოსახლეები ზარალდებოდნენ. 11 თვე და 13 დღე მიმდინარეობდა ომი. მე ეხლაც კი მიგვის, როგორ გაუძლო ამ პატარა ქალაქმა, ამ ასეთ დატვირთვას, ასეთ განსაცდელს, ასეთ ტკივილს. საუბედუროდ ყველაფერი დასრულდა ისე, როგორც ჩაფიქრებული ჰქონდა რუსეთს.
შენთვის, კობა ბენდელიანისთვის, რომელი იყო ბოლო დღე და როგორ დაგამახსოვდა ის სოხუმში?
27 სექტემბერია ჩემი სოხუმში ყოფნის ბოლო დღე. ჩემ სუბანში, მე ტურბაზის რაიონში ვცხოვრობდით, მას ტურბაზა იმიტომ ერქვა, რომ ძალიან ბევრი ტურბაზები იყო. სახლში დაახლოებით პირველი ნახევრისთვის აღმოჩნდი, პროფესორად მივედი. ჩემები ცოტა ადრე მყავდა გაყვანილი მეზობელ გულირიფშის რაიონში ბებიასთან. დედა რამოდენიმეჯერ დაგვიბრუნდა სახლში, გამოგვეპარა და ვიფიქრე, დარჩენილი არ იყოს მეთქი და რომივედი, დედა უკვე აღარ იყო, იმიტომ რომ ბიძაშვილს ისევ გამოულია და ისევ წაუყვანია. 27 სექტემბრის დაახლოებით პირველ საათისათვის გახდით სახლში, ყველა კარები გავაღე. უკანასკნელად ჩემი კიბეებზე რამოდენიმე სიგარეტი მოუწია. ის იყო გადამიფრინა თავზე რუსულმა სუ-24-მა. წარმოიდგინეთ, ისე ახლოს იყო, რომ ასეთი შტაბისტილება მქონდა, თითქოს თვალებში უნდა ჩაეხედა ფრინოს, მაგრამ ის შესრაფად დაფრინოს, ეს წარმოუდგენელია. დაახლოებით 2 ნახევრისთვის გამოვიხურე კარი და ასე ვთქვათ, იმის შემდეგ სახლში არ ყოფილვარ. კითხვა სიმართლე, ვიდრე გამოუხვებოდი, გამოვიხურავდი ჭიშკარს, კი ვიფიქრე, რომ აი ეყარა შემოდგომა იყო. ძალიან ლამაზი შემოდგომა იცის, აფხაზეთში განსაკუთრებით ის წელი იყო რაღაც საუცხო დასამახსოვრებელი. ეყარა ეზოში ძალიან ბევრი ფოთოლი, ლამაზი, მრავალფეროვანი ფოთოლობაც კი მომინდა, ხო, მიქაურობას არ გავრიდებოდი, მაგრამ სხვა გზა იმ მომენტში არ მქონდა, ვინაიდან უკვე დაახლოებით წარმოდგენილი მქონდა, რომ ჩემები სამშვიდობოს უნდა გამეყვანა, ჩვენი მრავალრიცხოვანი ოჯახი უნდა გამეყვანა სამშვიდობოს, და ერთადერთი გზა იყო დარჩენილი საკენჩუბერის გზა, რომელიც სხვებთან ერთად, ჩემს დანაქალაქილებთან ერთად გამოვიარე. ესე იგი, აი 21 წელია, კი არ მიხარია სექტემბრის მოახლოება, 16 მოახლოვდება, აი 27-მდე სულ განცდებში ხარ, სულ იხსენებ და ეს ისტორია მეორდება და ტრიალებს და არ დამთავრდა ეს და ეთქობა, ვიდრე ცოცხალი ვარ, სულ ასე იქნება.
გვითხრა კობა ბენდელიანმა, ჟურნალისტმა, სააგენტო ინტერპრეს ნიუსის ანალიტიკური სამსახურის უფროსმა, რომელიც 21 წლის წინანდელ ამბებს, სოხუმის დაცემის წინა დღეებს იხსენებდა, ასევე მის სოხუმელ კოლეგასთან ერთად, თენგიზ პაჭგურიასთან ერთად. ქვემსმენთ გაცემას დაბრკოლების ზოლს, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე უძღვებოდი, მე ზუსტად 1 კვირის გემშვიდობებით რადიო თავისუფლება კი განაგრძობს გადაცემას.
Cause to find the answer. geometry of chance, the hidden law of a probable outcome, the numbers lead a dance. I know that the spades are the swords of a soldier. I know that the clubs are weapons of war. I know that diamonds mean money for this art, but that's not the shape of my heart. He may play the jack of diamonds, he may lay the queen of spades, he may conceal a king in his hand while a memory of it fades. I know that the spades are the swords of a soldier. I know that the clubs are weapons of war. I know that diamonds make money for this art, but that's not the shape of my heart. That's not the shape. Soldier, I know that the clubs are weapons of war.